ครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ากราฟฟิตี้หรือลวดลายจากการพ่นสีบนลงผนังและกำแพงตึกที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มหานครนิวยอร์กมากว่า50ปีเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยครั้งมากขึ้นในมหานครแห่งนี้ในปีที่มีการระบาดของโควิด-19และการเรียกร้องความยุติธรรมในสังคมนะครับศิลปินผู้สร้างผลงานกราฟฟิตี้ที่ชื่อเซโนสลีฟวัย40ปีกล่าวว่าถ้าเขาไม่ออกมาพ่นสียามค่ำคืนเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรอย่างอื่นหนึ่งในสถานที่ที่เขาใช้เป็นผืนผ้าใบในค่ำคืนหนึ่งคือร้านค้าแบรนด์หรูแห่งหนึ่งที่ปิดลงตั้งแต่ถูกบุกเข้าขโมยสินค้าเมื่อเดือนมิถุนายนท่ามกลางการเรียกร้องความยุติธรรมในสังคมหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชายผิวดำที่ถูกตำรวจผิวขาวใช้เข่ากดทับคอจนเสียชีวิตที่เมืองมินเนอโพลิสรัฐมินนิโซตาเมื่อเดือนพฤษภาคมนอกจากนั้นแมรี่เฟลเกลพันธารักษ์แห่งพิพิธภัณฑ์มิวเซียมออฟสตรีทอาร์ตของนครนิวยอร์กกล่าวว่าผนังและกำแพงที่ว่างเปล่าของร้านค้าต่างๆที่ปิดลงเพราะการระบาดของโคโรนาไวรัสเชื้อเชิญให้ศิลปินกราฟฟิตี้มาพ่นสีสร้างลวดลายตั้งแต่ต้นเดือนผู้สร้างผลงานกราฟฟิตี้ในนิวยอร์กใช้กำแพงสะพานทางเดินและรถไฟฟ้าใต้ดิน34แห่งเป็นเสมือนผืนผ้าใบของพวกตนเซโนสลีฟกล่าวว่าตอนนี้เป็นยุคทองของงานกราฟฟิตี้เลยทีเดียวงานกราฟฟิตี้เริ่มได้รับการยอมรับว่าเป็นศิลปะอย่างชัดเจนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1980เมื่อกราฟฟิตี้ถูกนำมาแสดงในร้านและสถานที่แสดงงานศิลปะเมื่อเข้าสู่ปีคริสต์ศักราช2000เริ่มมีการจัดพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายให้คนสร้างสรรค์ผลงานกราฟฟิตี้ได้ในปีนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาผู้คนเริ่มพ่นสีและสร้างงานกราฟฟิตี้ตามสถานที่ต่างๆกันมากขึ้นซึ่งเซโนสลีฟกล่าวว่าผู้คนเบื่อกับสภาพสังคมท่ามกลางการระบาดของโควิด-19และต้องการหาช่องทางการแสดงออกนอกจากนั้นการเรียกร้องความยุติธรรมในสังคมจากเหตุการณ์จอร์จฟลอยด์ยังช่วยโหมกระแสความนิยมของกราฟฟิตี้ด้วยพันธารักษ์แมรี่ฟลาเกลกล่าวว่าการแสดงออกของศิลปินกราฟฟิตี้ในนิวยอร์กท่ามกลางความเงียบเหงาช่วงโควิดระบาดเป็นการสื่อว่าแม้นิวยอร์กจะดูเหมือนว่าหมดชีวิตชีวาลงแต่งานกราฟฟิตี้ยืนยันว่าคนที่อยู่ในนครแห่งนี้ยังไม่ได้หายไปไหนแน่นอนว่าคนจำนวนไม่น้อยไม่พอใจกับการพ่นสีตามผนังและกำแพงผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์คัวโมกล่าวว่ากราฟฟิตี้เป็นสัญญาณแห่งการเสื่อมถอยทางสังคมเช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมและมีผู้ที่ไม่พอใจที่ผู้บริหารนครนิวยอร์กลดงบประมาณในการทำความสะอาดพื้นที่ที่ถูกพ่นสีลงจากเมื่อปีที่แล้วมีการทำความสะอาดสถานที่เพื่อลบผลงานกราฟฟิตี้เกือบ 15,000 จุดในนครแห่งนี้แต่สำหรับชาวนิวยอร์กบางรายพวกเขากล่าวว่าลวดลายพ่นสีตามกำแพงเป็นสิ่งที่รับได้ไบรซ์แกรมผู้ที่อยู่ในย่านเชลซีของนิวยอร์กกล่าวว่าถ้าเขาเห็นกราฟฟิตี้ในเมืองอื่นเช่นกลุ่มออตตาวาของแคนาดาเขาคงช็อกไม่น้อยแต่เขาบอกนะครับว่าแต่นี่คือนิวยอร์กและนิวยอร์กก็คือการผสมผสานระหว่างสิ่งที่สะอาดและสิ่งที่สกปรกครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน